Gambar ke-12 Udio iti mengenai malaikat Nihi Maryam. Kelitilah, keliti cara Tuhan Yesus hawi di dunia iti. Aye memenuhi janji, janji Allah nih Adam dan Hawa. Poi Yesuslah juru selamat, saiyuh ngehapus dosa marasia wang dunia iti. Nah, naan erang kulun wawei sa baaran Maryam. Aye amun takam ngantuh waya iti wawe bujang. Wawe bujang samete piji manre nihi ulun laki, samete piji baga kadu nihi laki. Aye dantu takam ulun bujang waya iti. Nah, aye hiyo bararangan, bararangan nihi erang kulun laki sebaran Yusuf. Nah, rahat hiyo na erang kulun malaikat Allah hawi. Erang kulun malaikat Allah hawi dapat Maryam. Mendapat Maryam bapaner. Allah Roh Kudus kekan ngulah dapat Maryam seuntung erang kulun anak lagi. Anak yo harus diami aran Yesus. Yesus Yohuni saiyuh menyelamat marasia, seluruh marasia teke dosa. Malaikat hiolei mara dapot Yusuf. Tunangan Maryam, rarangan Maryam Yohuni, huang upi ya. Nah, Yusuf bakoinaan manyo ayatakam bakoinaan isya kading anre nih Maryam. Bakoinaan istilah manyo e ulun wayah iti bahubungan nih Maryam. Isya kading anre nih Maryam. Hampe Yesus uni, saat Yesus uni lahir.